Det hender noen ganger når jeg har møtt på enkelte mennesker, så tenker jeg med meg selv, altså, du har vært igjennom ganske mye. Og du har likevel klart å bevare denne tilliten og denne tiltroen til Gud, tross det som du har møtt. Og det kan godt hende at det er noen av oss også som sitter med sånne erfaringer av at vi har gått igjennom perioder eller ting i livet der vi tenker, Gud, nå drøyer du veldig lenge med å komme med hjelp. Man synes det går lang tid, man synes det er tungt, og det er urettferdig. Og hva gjør man egentlig i en sånn situasjon? Og på den måten så er egentlig denne fortellingen om den kananeiske kvinnen et utrolig flott eksempel til oss. Men jeg skal kutte ut den fortellingen først og fortelle en helt annen historie som kanskje jeg har nevnt for noen av dere, men jeg har ikke fortelt den i alle detaljene sånn som jeg skal gjøre det nå, fordi at det passer så veldig godt i akkurat det her. Før jeg kom hit til Larvik, så hadde jeg blant annet også pastoralt ansvar for en menighet i Harstad. Og i 2008-2009, så i løpet av de årene der, så døde tre av de gamle, virkelig trofaste medlemmene i menigheten døde. Og vi satt igjen, og vi var ikke veldig mange. Og det var på høsten dette året her, vi hadde besøk av tilsynsmannen, det var meg, og vi var tre andre som satt sammen, og tilsynsmannen sier til oss, hva sier dere nå? Er vi kommet dit hen at vi skal begynne å tenke på dette, at vi avvikler menigheten og den virksomheten på denne plassen her? Og det er en utfordrende tanke å møte, og det å liksom på en måte gripe denne tanken om at Gud på en måte skal avslutte et arbeid på en plass, det stritter i hvert fall imot veldig mye i meg. Og det gjorde det i oss også. Og i etterkant av dette så hadde vi en god del samtaler sammen, der vi snakket om hva gjør vi nå? Og vi ba sammen, og etter hvert så ble det sånn at vi måtte komme til en slags konklusjon. Hva er neste skritt for oss? Vi må ta en avgjørelse. Vi snakket og vi ba sammen, og til slutt så ble vi enige om dette, at vel, vi skal gjøre et siste forsøk. Vi bestemmer oss for dette, at vi legger ned alle gudstjenestene. Vi hadde en liten speidergruppe, så de to speidergudstjenestene i halvåret, der det var speiderparade, de skulle vi fortsette med, men vi la ned alle gudstjenestene. Og vi ble enige om dette, at vi samler det som vi har av krefter for å prøve å arrangere et alfakurs og invitere så mange som mulig til å være med og delta på dette. Og vi satte datoen for alfamiddagen, der vi på en måte skulle presentere dette for de andre, til 6. januar. Vi sendte ut invitasjoner. Vi forberedte oss, og vi var så få at vi gikk til en annen menighet, og vi spurte, har dere to mennesker som dere kan låne til oss gjennom dette alfakurset som kan fungere som gruppeledere? Altså, dere forstår, vi var egentlig kommet veldig langt ned. Vi sendte ut ganske mange invitasjoner. Noen ble snakket til sånn muntlig. Andre fikk faktisk en skriftlig invitasjon. Og de skulle melde tilbake om de hadde lyst til å komme, og vi skulle lage den i alfamiddagen. 30. desember så ringer jeg til et av medlemmene der nede, hun som skulle ta imot påmeldingen til der, og da var fristen gått ut. Så sier hun til dette, er det mange påmeldte nå? Det er to påmeldte. Det tenkte jeg, oi, det var for få. Og igjennom meg så raste disse tankene her. Ok, dette er Guds måte å si til oss dette, at vår tid i Harstad er over. Jeg hadde ingen tro på at den menigheten kunne overleve. Så gikk det 4-5 dager til. Og så snakket vi igjen og spurte, vi kan vel møtes på denne dagen? Vi? Ja, nå er det 19 som har meldt seg på. Oi, den hadde jeg ikke helt sett før vi kom i det hele tatt. Så jeg spurte litt om hvem det var. Og av de som var det 4-5 som jeg hadde vært borti, som har hatt litt kontakt med menigheten, ellers var det helt fremmede navn. Så vi ordnet til alfamiddag. De dukket opp. Og jeg vet ikke, er det noen av dere som har vært med på en alfamiddag, så dere vet litt hva som skjer? Er det noen av dere som vet det? En alfamiddag er jo sånn, ikke sant, at man serverer en middag og et godt måltid, man leder den gjennom med litt morsomheter, litt andre ting, og så presenterer man hva et alfakurs er. Og man presenterer på den måten at den første talen i et alfakurs er på det her. Og det gjorde vi. Og så når de hadde fått lov til å snakke litt sammen, og de hadde fått litt kaffe, så skulle de skrive seg på en lista om de hadde lyst til å være med og binde seg til å møte på et alfakurs som går over 10 ganger pluss en weekend. Og jeg tror vi hadde 15 navn på den lista etterpå. Nå skal ikke jeg dra hele historien om menigheten i Harstad, for det er i og for seg en interessant historie i seg selv. Men dette ble på mange måter et vendepunkt i denne menigheten der. Og jeg har tenkt over det flere ganger, hvordan min tro egentlig ble satt ganske sterkt på prøve, og jeg tenkte, Gud, du har på en måte gitt opp. Og det hender noen ganger at vi tenker som så når ting går oss imot, og vi er kanskje ikke tålmodige nok. Og i ettertid så har jeg reflektert en del over det og tenkt på en helt annen måte. Og det er dette at for at Gud skulle få vise hvor suveren han er, så måtte han på en måte ta bort alt det vi hadde av selvtillit og alt det vi hadde av tro for å vise dette at dette klarer dere ikke med egne krefter. Dette er det jeg som står bak. Og dette ble på mange måter vendepunktet for menigheten i Harstad. Og jeg fikk lov til å ha ansvar for det hele tiden jeg dro ned hit. Jeg tror jeg fikk lov til å ta opp en 7-8 medlemmer før jeg dro. Og det er ganske mye i en liten menighet når vi var kanskje 4-5 aktive før jeg dro. Det var på mange måter ganske spesielt. Hvorfor forteller denne historien her? Jo, for den har noen paralleller til denne historien om den kananeiske kvinnen. For denne kananeiske kvinnen hadde egentlig så mange ting som gikk imot henne, at det at hun holdt ut og ikke ga opp i seg selv er beundringsverdig. Og bare for å liksom ramse opp litt av det her, hun kom for det første fra et område som heter Tyros og Sidon. Er det noen som vet hvor det er henne? Nei. I dag vil det ligge innenfor grensen til landet Libanon. Altså det vil si, hun hørte ikke til innenfor det som var det lovede landet. Og Jesus gjorde noen ganger sånn at han bevegde seg inn i andre områder enn det som var regnet som Israel på den tida. Og Israelsfolket hadde egentlig så nok med seg selv at de så ganske negativt på alle andre som ikke var sånn som dem. Så når Jesus kommer der med disiplene sine inn i det området, så visste jo denne kvinnen om hvordan forholdet var mellom dem. Hun visste dette, at jeg er egentlig en underdog i dette. Jeg er ikke så veldig mye verd i deres øyne. Det var noe av dette. så var hon fra en kananeisk kvinna står det. Vet du hvor Kanaan er da? Her lærer dere noe nytt. Kanaan var jo området på vestsiden av Jordanelva. Det som i dag er det som vi kaller for Israel og del av området som heter Palestina i dag, det var Kanaan. Det vil si at hun var ikke jøde i utgangspunktet heller, sånn at hun hadde på en måte dette også imot seg. Og det var jo bare jødene som tenkte om seg selv at de tilbad den rette Gud. Og det var bare de som mente at de hadde det. Derfor var på en måte forholdet til alle andre sånne folkeslag, det var litt sånn, det var liksom dem, skjønner dere. Og når du snakker om dem, så snakker de ofte ganske sånn nedsettende om dem. Så er hun kvinne. Og vi vet ikke sant at de levde i en patriarkalsk kultur. Vi har jo nettopp hatt kvinnedag, ikke sant? Og fremdeles jobber vi med dette med at man skal behandles likeverdig på alle områder. Og det er en viktig og nødvendig sak å føre. Men hun var kvinne altså på den tiden her. Det betyr dette at det hun sa, det var ikke så mye verdt. Hvis en mann sa noe, eller henvendte seg noe, så hadde han nesten i kraft av det at han var mann, så hadde han en autoritet, han hadde en pondus, folk ville høre på han. Men kvinner, de kunne man ikke stole på. Så hvis en kvinne skulle vitne i en rettsak eller noe sånt, så ble ofte ikke det tillagt veldig mye verdi for at du kan ikke stole på en kvinne. Så hun hadde disse tre tingene som gikk imot seg. Men hun hadde mer. Hun hadde en datter som var syk. Og alle sammen vet at det å leve med noen som har en alvorlig sykdom nær seg, det er ganske krevende. Og det var veldig krevende i den kulturen når de levde på den tiden her. Fordi at man ofte tenkte om sykdom, at sykdom det har du på grunn av et eller annet. Og et eller annet var ofte dette at du har gjort noe forferdelig galt, og Gud straffer deg på den måten der. Eller foreldrene dine har gjort noe forferdelig galt, og dette er liksom straffa konsekvensen som er av det. De hadde et gudsbilde i denne tida her som gjorde dette at sykdom det ble sett på som et resultat av dette at man hadde gjort et eller annet klandreverdig uten at det går fram i denne sammenhengen her hva det skulle være. Kanskje er det fordi at hun er alene som alene mor. Og vi er kanskje ikke bestandig like flinke også i vår tid til å ikke på en måte snakke nedsettende som de som på en måte tar på seg en ekstra byrde og faktisk tar ansvar i en vanskelig situasjon. Så hun hadde disse tingene mot seg. Og ikke nok med det. Når Jesus kommer forbi og hun roper på hjelp, så skjer noe av det som for meg faktisk er litt vanskelig å forstå i Bibelen, nemlig dette at du møter en Jesus som er avvisende. Hvis du legger merke til det, den første henvendelsen som hun har til Jesus, den blir rett og slett avvist. Hvorfor skal jeg hjelpe deg? Og det bryter jo så med det bildet vi ellers har av Jesus, som virkelig så barna og tok dem på alvor, eller han så de som var nederst på rangstigen, eller som hadde falt i et eller annet, og på en måte løftet de opp og bare stilte de andre som stod der med sine tanker og kanskje sine dommer og andre ting sånn skikkelig til verks. Og så møter Jesus en kvinne som har en, på en måte alle disse tingene imot seg med avvisning. Det blir på mange måter et paradoks. Og så kan du begynne å reflektere litt over ditt eget liv når du har møtt litt motgang og litt kamp og så videre. Hva gjør du egentlig da? Når du syns at du når ikke fram, når du syns at du ikke blir hørt når du ber, når du syns dette at du blir stengt ute, eller hva det skulle være av andre ting som du møter i livet. Hva gjør du egentlig da? Og det her, denne kananeiske kvinna gjør noe som jeg tenker kan lære oss alle sammen noe om dette som har med tro å gjøre. Hun hadde et pågangsmot. Hun lot seg ikke stoppe. Det var et eller annet driv i henne som var sånn at jeg gir meg ikke før jeg har fått kontakt med Jesus og at han har sett meg, talt til meg, hjulpet meg. Og man kan godt skjønne dette at i hennes kamp så var det sikkert ganske stor desperasjon i det hun gjør. Og jeg tenker, ja, er det sånn vi reagerer når vi syns at ting blir vanskelig? Eller er det sånn at vi mister troen og sier nei, nei, ok, hvis det er sånn det skal være, så vender jeg Gud ryggen, og så går jeg. For dette finner jeg meg ikke i, eller dette tåler jeg ikke, eller dette vil jeg ikke, eller hva slags måte vi skulle snakke om det på, et eller annet sånt. Det er noe med denne troen og dette pågangsmot hos denne kvinnen som jeg kjenner i mitt eget liv faktisk utfordrer meg litt. Det er akkurat som denne kvinnen i sin måte å tro på sier til oss dette. Gi aldri opp. Søk til Jesus. Og søk helt til han ser deg og at han hjelper deg. Det er det som jeg kaller for en tro når alt går på tverka. Og når hun får kontakt med Jesus, så skjer det en annen ting som også i og for seg er interessant. Nemlig dette at det første Jesus sier til henne, er ikke dette at din tro har frelst deg, eller dine synder er forlatt. Det er ofte sånn vi tenker at Jesus er i møte med mennesker. Og vi tenker at sånn er han alltid. Og så er det så interessant når du leser Bibelen, og du på en måte får overblikk, og du får hele Bibelen, så finner du ut dette at Jesus møter faktisk mennesker på litt forskjellige måter. Og denne kvinnen møter han faktisk med kritikk. Eller han påpeker en ting som er galt i livet hennes. Det er ikke rett å ta brødet og gi til hundene. Nå finnes det mange ting vi kunne si om hunder og det her, men jeg skal ikke gå inn på det. Men jeg kan si én ting, siden vi har noen hunder her framme, bare som en liten sånn utenom ting her. Det fantes faktisk en hunderase på Bibelens tid, hvis du går tilbake, som de kalte for kanaitter. Det var sånne løshunder som levde og som sprang rundt omkring. Regnes egentlig som en egen hunderase, selv om det en liten diskusjon om hvor akkurat denne hunden kommer ifra, så det som en egen hunderase. Og ikke nødvendigvis en hund som nødvendigvis var så veldig vel ansett, ofte for det at den var på en måte litt sånn, det var ikke reinrasa. Løshunder, vet dere, de springer jo, og det skjer litt grann her og litt der. Sånn det. Ikke sant? Dere vet det. Så det fantes sånne hunder på den tiden der. Og Jesus peker altså på dette i hennes liv, som på mange måter en slags kritikk av det hun gjør. Og jeg vet ikke hvordan vi vil reagere hvis vi opplever dette, at et møte med Jesus faktisk ville være på den måten at han også begynner å peke på ting i vårt liv som er feil. Ville vi bare sagt dette at nei, det finner jeg meg ikke i, og så bare gått videre. Jeg vil ha det på min måte. Eller vil jeg bøye meg? Ta imot det å på en måte ta det til meg. Denne kvinnen hadde nok ganske mye guts i seg. Hun hørte hva Jesus sa. Hun opp